Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollit dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht hynjë me kryetitujt. Prokuroria në Kosovë thot se i ka dërguar jashtë Kosovës mostrat e zarfeve që kanë ardhur nga Serbia. Sot shënohet dita ndërkombëtare e zhdukjes së varfërisë, Kosova vazhdon të renditet ndër vendet më të varfra në Evropë. Arrihet marrëveshje e re për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me zarfet me vota të ardhura nga Serbia pas raportimeve që më shumë se 20 zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kishin reaksione alergjike pas hapjes së zarfeve. Prej tyre 12 kanë kërkuar ndihmë mjekësore dhe janë hospitalizuar. Artan Grantolli nga Prokuroria e Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë mostrat për analiza laboratorike janë dërguar jashtë Kosovës, por nuk ka saktësuar në cilin vend. Disa media në Kosovë, duke u thirrur në burimet e tyre, kanë raportuar se janë gjetur dy lloje të elementeve të mundshme në zarfet nga Serbia, elementi që vetë letra e përmbane që nuk ka rrezik dhe një lloj elementi tjetër që gjendet në spërkatës për pastrim të zyreve ose për spërkatjet e pemëve që nuk ka rrezik për jetën, është në raportimet e mediave. Por drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ka thënë shkurt se këto njoftime janë vetëm thashë theme. Të 12 zyrtarë të KQZ-s po mbahen ende në mbikëqyrjen e mjekëve dhe pse rezultatet e analizave të tyre kanë rezultuar se nuk kanë ndonjë shkaktar infektiv. Prokuroria po ashtu është duke i vazhduar hetimet në lidhje me këtë rast. Një marrëveshje e re për Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian është arritur sot midis ekipeve negociuese të Britanisë dhe BE-s. Lajmin e kanë konfirmuar përmes postimeve në rrjetin social Twitter kryeministri britanik Boris Johnson dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Të dyja palët kanë qenë duke punuar në tekstin ligjor të marrëveshjes, por ajo prapë se prapë duhet të miratohet edhe nga Parlamenti Britanik dhe nga Parlamenti Evropian. Detajet e marrëveshjes nuk janë bërë publike ende dhe nuk është bërë qartë si marrëveshja e re adreson çështjen e kufirit midis Irlandës dhe Irlandës Veriore, e cila ka qenë pengesë e marrëveshjes së mëparshme. Britania do duhet të largohet nga BE-a më 31 tetor. Lajmi për marrëveshjen e re vjen disa orë para se të nisë samiti Bashkimit Evropian. Presidenti rajonit të Katalonjës në Spanjë, Quim Torra, ka bërë thirrje për ndalje të menjëhershme të dhunës, teksa protestat në këtë vend kanë vazhduar për të tretën natë me radhë. Ne dënojmë dhunën, kjo duhet të marrë fund tani, nuk ka as arsye as arsyetim për djegje të veturave dhe veprime tjera shkatruese, ka thënë Torra. Të mërkurën protestuesit kanë nisur që të djegin disa ndalesa dhe kanë hedhur predha drejt policisë në Barcelonë, rajonin autonom në Verilindje të Spanjës. Kjo pasi të hënën janë dënuar me burgim 9 lider separatistë, të cilën ka mbështetur pavarësinë e Katalonjës. Në këtë rajon më 1 tetor të vitit 2017 është mbajtur një referendum në të cilën shumica e atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Megjithatë në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe e shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Diplomatët kinezë në Shtetet e Bashkuara do duhet t'i njoftojnë autoritetet amerikane para se të takojnë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara. Vizitat zyrtare në institucionet e edukimit dhe ato kërkimore, sikur se shkollat dhe universitetet, po ashtu duhet jenë të regjistruara, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Kina ka thënë se SBA-ja është duke thyer rregullat ndërkombëtare, mirëpo autoritetet amerikane kanë thënë se diplomatët e tyre përballen në kufizime të njëjta në Kinë. Sipas masës së re, diplomatët kinezë nuk duhet të kërkojnë leje për takime, mirë po u kërkohet që të njoftojnë paraprakisht për zhvillimin e tyre. Kjo masë e re e SBA-s është vënë në kohën e rritjes së tensioneve në mes të dyja shteteve, për shkak të tarifave tregtare që kanë vënë në mallrat e njëra tjetrës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Barfria vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha me cilat përballen qytetarët në Kosovë. Përkundër rritjes ekonomike rreth 4%, Kosova vazhdon të renditet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Kjo pasi sipas të dhënave të Bankës Botërore, mbi 23% e qytetarëve të këtij shteti janë të varfër. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë gjen sërish Kosovën me nivel të lartë të varfërisë. 18% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë me më pak se 2 euro. dhe mbi 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme në më pak se 1.50 euro në ditë. Roza Luka, me origjinë nga Shqipëria, dhe Burisaj Ramadushi nga rajoni i Prishtinës, jetojnë me vetëm 90 euro në muaj. Kjo është shuma që Ramadushi merr nga pensioni i pleqërisë. Për 20 vjet ata kanë ndërruar 5 vendbanime dhe vazhdojnë të mos kenë vendbanim të përhershëm. Roza, 65 vjeçë, tregon për problemet me të cilat përballen.
Çka me bë, ka me shku, me ndaj për jashtë, shtëpi s'kena, gjon s'kena, arrihet jashtë, edhe kena arre kena përfunoj të, vjetë ka kena dimen i ftof, dimen i ashpet, kena kena të maru ftoftit. Falemi dhe zotit që si nuk kena në përspitale, se me kena në përspitale në adesim. Kajet ka ma mojt, në pihet e m'ka ka bëdhim, sa s'ka kun tjetër. Bele, pjo thot shko thot e bane një në spital, shko vizit, me shka marë, po duhen pare, pa pare, shko në spital, ku me shku, s'ke qëve.
Kur kanë munges të ushqimit dhe veshmbathjes, Roza thot se trokasi në dyert e xhamive, kryqit të kuq dhe karit. Tasit.
Tarnat mujore janë na atera, me na atera pension burit jetojnë. Ma shumë hargjej detergjent, ty lati shpela se nuk mund të rri. Një maqin ma ka fali gru, aja është e prishën, duhen pare me gudit, kush e di sa kushtën, alo se kam pru mjeshtin që shpija se duhen pare. Pa maqin i lajë robot me dorë, si dita dimnit, si burë, si tona.
Ramadush Gashi thot se kishte qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kishte pritur të merte pensionin e veteranit të UÇK-së, por ai thot se ati nuk i është pranuar aplikacioni. Çifti jeton në një ndërtesë të një baze të vjetër ushtarake që tash është pronë e forcës së sigurisë së Kosovës dhe ata jetojnë me frikën se mund të dëbohen.
Unë nuk e dëmtoj, do të thon, shtëpinë e mirë mbaj, mos më shkatërrua, pishat i moj, sigurt nuk po tem teme.
Kur vjen ide që do të më largu edhe prej këtu.
Të më dal, s'kem çmbro. S'kem çmbonë.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria arshme duhet të ketë fokus forcimin e sektorit privat, krijimin e vendeve të reja të punës dhe luftimin e varfërisë.
Luftimi i varfërisë nëpërmes skemave sociale ka rezultuar të jetë i dështuar në vendet e bllokut të lindjes. Vendet e Evropës perëndimore kanë dëshmuar se vetëm nëpërmes sektorit privat, krijimit të vendeve të reja të punës, ne mund ta luftojmë varfërinë dhe papunësinë në nivelit të lartë të cilat ekzistojnë në Kosovë.
Zbutja e varfërisë në vazhdimësi ka qenë në fokus të prioriteteve të autoriteteve në Kosovë. Por përkundër rritjes ekonomike në Kosovë rreth 4%, Kosova vazhdon të mbetet një nga vendet më të varfra në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot në Bruxelles një samiti dyditor i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në mesin e temave që do trajtohen është edhe procesi i zgjerimit, pasi këtë javë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk u ia dhënë datat për nisje të negociatave për anëtarësim në BE, pavarësisht pse Komisioni Evropian ka thënë se të dyja këto shtete kanë kryer reformat që u janë kërkuar. Në mesin e propozimeve që mund të trajtohen sot është edhe ndarja e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut si raste të veçanta.